Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Sluch je jedním z pěti smyslů založený na percepci, zpracování a vedení akustických zvukových podnětů. Ke ztrátě sluchu dochází v případě narušení průchodu zvukových vln k mozku. Může se jednat o ztrátu částečnou nebo úplnou, dočasnou nebo trvalou. My dnes uslyšíme příběh Michaela, který se narodil jako vysoce rizikový novorozenec, který si celoživotně ponese percepčně sluchovou vadu, tedy oboustrannou ztrátu sluchu. Tady není léčby, ale díky vyvíjející se technice kompenzačních pomůcek, sluchadel nebo kochleárních implantátů, pro nejtěžší vady s limitovanějším efektem sluchadel se výrazně zlepšuje dostupnost a kvalita implantovaných pomůcek. Od roku 2024, zatím v experimentální studii, se pracuje na možnosti genové terapie, to znamená vyléčení konkrétních typů vad sluchu. Dnešní díl Cesta k uzdravení bude o oboustranné ztrátě sluchu ze 70%. Skutečný příběh se šťastným koncem o tom, jak vyjít z hlubin zžíravého ticha do zvuků života. O tom bude dnes hlasitá řeč se středoškolákem Michaelem a spolu s ním přišla i jeho maminka Andrea a také ošetřující lékař pan doktor Libor Černý, zástupce přednosti foniatrie, foniatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítá vás Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Ztráta sluchu může mít mnoho podob, od mírného zhoršení slyšení až po úplnou hluchotu. Je to stav, který výrazně ovlivňuje kvalitu života postiženého jedince. Tento fenomén může nastat náhle nebo se vyvíjet postupně a může ovlivnit jen jedno nebo obě uši. Významně ovlivňuje schopnost komunikace a může vést k izolaci a frustraci. Míšovi se nakonec povedlo vyjít z úplného ticha. O jeho handicapu nevěděli prvních 5 let jeho rodiče a donedávna ani Míšovi spolužáci. Nikdo nepoznal, že má Míša 70% ztrátu sluchu. Vítám Míšu, jeho maminku a pana doktora Libora Černého u nás ve studiu. Hezký den.
Hezký den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, já bych vás v úvodu chtěla požádat o upřesnění anamnézy Michala.
Míšu jsem poznal netypicky později, až když mu bylo 12 let, protože ostatní své pacienty většinou znám od miminek. Přišel s rodiči se žádostí o došetření a péči o sluchadla. To znamená, sluchadla se nastavují podle vyšetření sluchu, tak aby to vyšetření bylo co nejpřesnější a sluchadla co nejlíp kompenzovala vadu.
Příběh začíná u předčasného porodu. Míša se narodil o 3 měsíce dřív a vážil 1000 gramů. Neměl dovyvinuté orgány, plíce, nervovou soustavu, srdce. Narodil se s oboustrannou ztrátou sluchu a čtené pohádky od rodičů poprvé uslyšel až v 5 letech. Do té doby nikdo nevěděl, že Míša neslyší. Maminko, jak je to vlastně možné?
Míša nás všechny převezl, protože se naučil mluvit. Díky odezírání, což všem spadla brada, tehdy vlastně i naší pediatričce, při 5leté prohlídce zjistili, že Míša neslyší. Posléze jsme se mu tedy i omlouvali, protože byly chvíle, kdy zaznělo, Míšo, ty snad neslyšíš, protože byl třeba zabrán do hry. Zároveň jsem si posléze uvědomovala, že jsme například chodili po městě a on se hodně zdráhal, aby vůbec přešel přes přechod. Držel se mě tak pevně a prostě jsem ho vždycky musela vzít na ruku, jinak nepřešel.
Pane doktore, jak to, že se u Míši přišlo na to, že neslyší ze 70% až v jeho 5 letech?
To je souběh několika okolností. První je, že už tehdy se screeningově vyšetřovali takovýhle rizikový miminka, jako je Míša, třeba v našich porodnicích tady v Praze, u Apolináře a v naší nemocnici, ale bylo hodně míst, kde to selhávalo. Druhý moment je, že obecně vyšetření děťátka, tak jak je předepsané u pediatra, v rámci těch pravidelných prohlídek je velmi obtížné. To dítě prostě brečí, není tam klid a je těžké sledovat ty reakce. Třetí věc je, že tyhle děti vlastně sebou nesou strašnou spoustu problémů pro rodiče a neuvěřitelný množství stresu a ta rodina se tím vykolejí a opravdu se řeší ty úplně základní věci a tohle věc, která není nápadná. A hlavní to, kde si přihřeju polívčičku, co říkám i studentům, vždycky říkám, čím chytřejší dítě, tím větší problém poznat, že má vadu sluchu. Je mýtus mezi lidmi, že přeci u dítěte vadu sluchu poznám. A Já jsem potkal několik dětí, které měly i těžké vady sluchu a jejich rodiče si toho nebyli vědomi. Právě proto, že to dítě se s tou vadou sluchu vyvíjí od počátku. Ono neví, že my to máme jinak a prostě zpracovává ty podněty, které jsou k dispozici. A těch je hodně. Jednak to odezírání, jednak je to gestikulace, mimika, výraz tváře a všechna komunikace se většinou děje v nějakém kontextu situace. Takže ty děti vlastně rozumí, ale ne z té verbální informace. Takže já většinou studentům říkám, ne, nedejte na to, že poznáte vadu sluchu z klinického sledování, to se prostě musí měřit a ten marker, to, co je jako nápadné u toho dítěte, vůbec nemusí být to, že by špatně reagovalo. Tím nejcitlivějším ukazatelem je právě to, že se může objevit opožděný vývoj řeči. Takže každé dítě, které nesplňuje ty milníky vývoje řeči, že v roce neříká první slova, ve dvou neříká první věty, ve třech nevypráví srozumitelně, tak vždycky první, co má být přešetření sluchu.
70% ztráta sluchu u mladého Michaela. Co to vlastně, pane doktore, znamená? Co těch zbylých 30%?
To je častá otázka od pacientů. Ta procenta zní strašidelně, ale ono jsou to procenta ne z celkového slyšení, ale procenta ze sluchu využitelného pro rozumění řeči bez sluchadel. To se počítá z takové tabulky a můžete mít i 100% ztrátu a přitom se sluchadly ještě něco rozumět nebo dokonce rozumět za určitých podmínek úplně všechno. Takže 70% ztráta v tomhle případě znamená práh sluchu někde kolem 60 decibel. To znamená, že třeba svůj hlas, protože ten je blízko u ucha hlasivky, slyším, rozumím svému hlasu, takže jsem schopný se naučit modulovat vlastní hlas jako děťátko. Rodičům můžu rozumět a slyšet, když na mě mluví hodně zblízka nebo když zvýší hlas. Ale běžnou konverzaci z běžné vzdálenosti už můžu slyšet jenom jako slabý zvuk bez porozumění a z malinko větší vzdálenosti už neslyším vůbec nic, což je ten hlavní problém při vývoji řeči, protože většinu slovní zásoby se děti učí mimo děk, úplně náhodně nechtíc tím, že slyší cizí hovor a vidí, co se přitom děje. Aniž by se snažili se to naučit, tak se to v té hlavě samo spojuje. Ale u dítěte, které má práh sluchu 70 decibel, tak 3 metry dál ode mě začíná ticho.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Oboustranná ztráta sluchu a kompenzační pomůcky s panem doktorem Liborem Černým, zástupcem přednosti foniatrie, foniatrické kliniky, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. To je dnešní téma, které jsme tady otevřeli. Do studia přišla maminka Andrea s Michaelem, kterému je, uveď Míšo, kolik tě let?
18 let.
Ty jsi se narodil s oboustrannou ztrátou sluchu, narodil jsi se o 3 měsíce dříve, vážil jsi 1000 gramů. Dnes vážíš kolik, Míšo?
Dneska je to kolem 52 kilo.
Ty jsi nevzdal život, bojoval jsi, jak jsme tady slyšeli, do 5 let vlastně nikdo nevěděl, že neslyšíš. Jaké máš na toto období vzpomínky? Jsou-li nějaké?
Určitě jsou. Co se týče vlastně období před naslouchadlama, tak si docela dost věcí pamatuju, ale určitě jich není tolik, jako po tom, co jsem dostal ty naslouchadla.
První naslouchadla si, Míšo, dostal v 5 letech. Poprvé si slyšel čtené pohádky. Jaké to bylo? Co si z toho pamatuješ?
Pamatuju si například Robinsona Crusoe, když mi ho rodiče předčítali, to si myslím, že bylo na dovolené. Vlastně největší zlom v tom byl, že já jsem vlastně se začal i rodičů hned po tom, co jsem vlastně ty naslouchadla dostal, ptát na to, co vlastně jsou zvuky, které slyším okolo sebe. A až v ten daný moment jsem dokázal, díky tomu, že mi rodiče řekli, jaké ty zvuky jsou, tak jsem je dokázal přiřadit k těm daným objektům nebo těm věcem, které ty zvuky vydávaly. Až v tu dobu už jsem si potom dokázal vlastně uvědomovat, že jo, teďkon slyším tento zvuk, tak to určitě bude ptáček třeba.
Pane doktore, k vám Míša přišel, když mu bylo 12 let a tam došlo k výměně sluchadel.
Ano, přišli rodiče s požadavkem na zvážení nových sluchadel. Už jsme měli docela přesnou diagnostiku, takže je to všechno jednodušší. Míša do té doby měl standardní sluchadla. To, že úplně na počátku je jako nová, nosil málo, byla otázka, jak byla nastavená, což se potom vylepšilo. A výměna za nová sluchadla byl pokrok Za ty roky technologie značně pokročila, takže i v relativně dobře dostupných sluchadlech se objevily technologické vychytávky, které dřív nebyly, a ten zvuk potom je srozumitelnější i na pozadí většího hluku, věrohodnější, nastavení je možné udělat líp individualizovaně, takže věřím, že to asi pro Míšu bylo zaznamenatelné zlepšení.
Jak se ti žije s druhými sluchadly? Ty jsi navíc z hudební rodiny, táta je muzikant, zpívá, skládá hudbu, maminka je bývalá tanečnice, ty se vlastně pohybuješ v hudbě odmala.
Co si tak jako vzpomínám na to rané dětství, tak vždycky, když jsem například s tátou byl, když mi bylo právě 4-5 let a ještě jsem například ty naslouchadla neměl, tak tam se vlastně vždycky jednalo o to, že já jsem s tátou byl ve studiu a vždycky jsem potřeboval sedět přímo na té bedně, abych slyšel to dunění a ty vibrace, protože úplně jako sluchem jsem tolik nevnímal, ale spíš jsem se snažil využívat svoje jiné smysly, abych vnímal vlastně tu hudbu, ale poté, co jsem ty naslouchadla dostal, tak to byl i vlastně zlomový rok, kdy jsem dostal k narozeninám kytaru. A ty nová naslouchadla se dají nastavovat právě různě na základě toho, kde se ten člověk nachází, jak moc chce vnímat výšky, hloubky, středy. Na to je aplikace. S tím, že od té doby, co jsem vlastně dostal tu kytaru, tak jsem se do toho světa hudby dokázal ponořit daleko více, protože i sám jsem měl možnost a stále mám tu možnost si oskoušet to hraní na ten hudební nástroj a neuvěřitelně mě to baví.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Pane doktore Černý, kdyby se u Míši zjistila oboustranná ztráta sluchu ze 70% jako u předčasně narozeného miminka, bylo by v jeho životě něco jinak?
Kdyby to bylo změřené v těch prvních měsících života, jak si představujeme, že by to správně mělo být? Myslím, že ano. Myslím, že by rodina byla ušetřena některých potíží, kterými procházela. Míša by měl přirozeně jednodušší přístup k osvojení jazyka, potom asi i méně problémů s učením, protože to spolu souvisí. Na kvalitě sluchu v raném dětství záleží kvalita slovní zásoby a ta nám umožňuje snazší anebo trošku upracovanější porozumění učebním textům. Souvisí to se spoustou věcí, takže ano.
Ale on to nakonec všechno dohnal.
Ano, Míša je nestandardní ve spoustě ohledů, je hodně šikovný a spoustu věcí neuvěřitelně dokázal kompenzovat, takže málo kdo by mu asi dneska věřil, jak špatný byl jeho sluch po jak dlouhou dobu v jeho raném dětství. Sám bych asi měl problém tomu uvěřit, kdybych tu věc neznal zblízka z dokumentace.
Už odmala jsem byl veden k tomu, abych začal číst knihy svými rodiči. Dlouhou dobu se mi do toho nechtělo, protože jsem v tom neviděl až takovej smysl a až teprve před několika lety jsem byl vlastně schopen najít si žánry knih, které by mě bavily a můžu říct, že mi to velice obohacuje slovní zásobu doteď a určitě mi to bude obohacovat slovní zásobu ještě dlouhou dobu.
Pane doktore.
Já jsem chtěl zareagovat na to, co Míša říkal, protože mi udělal velkou radost. Přišlo mi to úplně jako kdyby se mnou seděl v ordinaci, když mluvím k rodičům, kterým vždycky říkám, snažte se, ať vaše dítě rádo čte, protože to je nejlepší kompenzační mechanismus toho problému s vývojem slovní zásoby. Děti obecně nemoc rády čtou a ty děti, které nemají v pořádku sluch, přirozeně čtou ještě méně rády, protože to pro ně je těžší. Tím, jak mají tu slovní zásobu chučí, tak jak mám číst rád, když mi to dá práci tomu dobře rozumět. A přitom to je vlastně ideální cesta k tomu, jak to dohnat. Takže mi hrozně potěšil, že tohle řekl. Já to pravidelně říkám všem rodičům, nějak to zařiďte, přes cokoliv, přes komiksy, hlavně ať vaše dítě rádo čte. A ty nejšikovnější děti, které já znám, třeba i s těžkýma vadama a velmi dobře mluví a prosperují ve škole, jsou právě ty, kteří byli dobrý čtenáři od malinka.
Říká foniatr Libor Černý směrem k Michaelovi, si obrovskou inspirací. Já bych ještě vlastně chtěla na tebe prozradit i to, jaký ty jsi v mých očích hrdina. Tví spolužáci nevím, jestli nyní, ale donedávna nevěděli, že nosíš naslouchadla.
Já jsem člověk, který přirozeně, a myslím si, že to mám ve svém charakteru, nechce sdělovat okolí, že nějakou vadu mám. Myslím si, že to je i dáno tím, že jsem chodil na státní školu, kde jsem byl s většinou lidí, kteří žádnou vadu neměli. A já jsem se vlastně vždycky snažil začlenit do kolektivu mezi ně. Mám to vlastně dáno tím, že já se sám za někoho, kdo má tento typ handicapu, úplně nepovažuji a snažím se vlastně v tom životě dělat ty věci úplně normálně a občas se je snažím dělat i nad rámec toho, co by člověk byl schopen unést.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Několikrát tady zaznělo kompenzační pomůcky a já bych se teď chtěla zeptat pana doktora Libora Černého, zástupce přednosti foniatrie, jaké kompenzační pomůcky dnešní moderní medicína nabízí?
Pro sluchové vady jsou to v základu sluchadla, různých provedení typů, výkonů a bohatosti softwaru. Potom pro nejtěžší vady jsou to kochlární implantáty. Velmi vzácně pro hodně komplikované situace existují i kmenové implantáty, tam, kde se nedá implantovat do vnitřní ucha, musí se ještě dál. A potom existuje spousta doplňkových kompenzačních pomůcek jako přenašeč signálu od rozhlasu, od televize, od počítače na sluchadla. Dneska je hodně široké využití aplikací, co už tady bylo zmíněné, k ovládání sluchadel. Vzdálené mikrofony, které jsou velmi šikovné. Mám sice sluchadla, ale rozumím dobře lidem, kteří jsou relativně blízko. To, co je daleko, tak se trošku ztrácí v tom okolním zvukovém balastu. A pro tyhle situace jsou hodně šikovné vzdálené mikrofony, které má mluvčí u sebe a potom dnešní technologie to teda jde většinou přes Bluetooth signál na ta sluchadla. Takže to je v základu to, co se dneska využívá.
Je Míša vhodným adeptem na kochleární implantát? A o jaký implantát vlastně jde?
Míša není adeptem pro kochleární implantát, protože má velmi dobrý efekt z klasických sluchadel, takže vždycky je snaha řešit věci jednoduše a bez rizik. Kochlární implantát je právě pro případy, kdy ta vada sluchu je natolik těžká, že ta sluchadla neposkytnou optimální kompenzaci, což je rozdílná situace hodnocení u nejmenších dětí, kde musíme předpokládat, jak to asi bude v blízké budoucnosti a hodně rozdílné je to při hodnocení u dospělých, který máme dobře změřitelný a oni nám sami jsou schopní říct, do jaké míry jsou nebo nejsou frustrovaní tím, co s těmi sluchadly zažívají.
Co je nejčastější příčinou vad sluchu, pane doktore?
Nejčastější příčinou vad sluchu celkově jsou genetické příčiny a z toho potom nejčastější příčinou těch těžkých vad sluchu je konkrétně změna DNA pro jeden konkrétní protein, který je součástí jontových kanálů ve vnitřních buňkách, ve vnitřním uchu, takže oni pak správně nefungují. Ten protein se jmenuje Connexin 26 a v naší bílé populaci zhruba každý 30. je nositelem špatné podoby tohodle genu a pak je vždycky riziko, jak se potkají ti partneři a jak si ty geny předají.
Pár slov na závěr. Maminko Andrejko, máte možnost cokoliv říct ošetřujícímu lékaři synka Michaela.
Já bych panu doktorovi moc poděkovala za jeho přístup s Míšou. Míša si nese i to, jak s ním lidé mluví. A pan doktor, my jsme mu to vlastně nikdy neřekli, pan doktor je jeden z těch, kteří s ním vždycky mluvili jako, když to řeknu, s mladým mužem, který mohl kdykoliv cokoliv říct a vždycky mu poradil a vždycky mu to řekl takovým stylem, že ten Míša měl sám ze sebe ten pocit, že je to prostě správně.
Míšo, stejnou možnost máš i ty.
Já bych také chtěl poděkovat panu doktorovi, obzvláště za to, že způsob komunikace byl vždycky na takové úrovni, při které se člověk nebojí za tím doktorem dojít. Vždycky to bylo v takové přátelské rovině, kdy se věci říkaly tak, jak jsou, a i když nebyly vždycky úplně to, co jsme chtěli slyšet, nebo co jsem například já chtěl slyšet, tak právě od pana doktora se to vždycky dalo vzít tím způsobem, že tak jo, pojďme se s tím vypořádat. A panu doktorovi chodím rád a vždycky, když je tam možnost, tak jsem tam skutečně na čas a snažím se, aby jsme vlastně z toho vždycky odešli s tím, že víme, na čem jsme.
Pane doktore, slyšel jste teď hlubší pohled vašeho pacienta?
No a úplně mě uvedli do rozpaku, já nevím, co na tom mám říct. S Míšou se komunikuje velmi v pohodě, protože ne, že bych s ním já mluvil jako s mladým mužem, on je mladý muž a sympatický, takže s tím opravdu není problém. A možná jediná věc, co bych tady dodal, tady padlo, že Míša hrdina. Já bych řekl, hlavně rodiče jsou hrdinové, protože zdravé děti prochází vývojem vlastně sami. Tak právě u těchto dětí jsou to ty rodiče, kdo to všechno mají na sobě, aby to dítě k tomu postrkovali, aby zařídili to, že to dítě bude rádo číst, že bude dělat věci, které má dělat, a přitom to je všechno obtížnější. Takže to je hlavně poděkování ne mně, ale asi rodičům.
Já si myslím, že také můžeme poděkovat dnešní době a moderní medicíně, že má takové kompenzační pomůcky, taková sluchadla, že Míša byť ztratil 70% sluchu, nás teď slyší a může vlastně žít úplně jako normální jedinec. Hraje na kytaru a já doufám, Míšo, že brzy půjdeme na tvůj koncert.
To já upřímně taky doufám. Alespoň mám teď motivaci cvičit na kytaru daleko více.
Děkuju za návštěvu u nás ve studiu panu doktorovi Liborovi Černému.
Děkuju za pozvání.
Andrejce Mamince.
Také děkuji za tu možnost.
A mladýmu krásnému Michailovi. Hodně sil, Míšo.
Děkuju moc.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu středníčechy.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.